Maysaka dagiti bendisyon iti biyag ko iti aduna tawen ket ti gundaw ay panakalikmot ken panakipagtrabaho kadagiti nagtutubo ti simbahan. Ibilang ko dagiti ay panakakilangin ken panakigayam ti maysa kay imnasan ti biyag ko. Isoda pa iti ipon tinamnama ti masakbayan ti simbahan ti gimong ken ti lubong. Bayat dagiti ay panakilangin na ikanak pa iti gundaw ay mangipaneknek kadagiti ay duwa-duwa na weno kariti testimonyada. Idintong agigidjat ken na isa lumina dagiti rason. Adu dagiti saludsud ken gapo ti panakatikaw ti agaro pagpapada. Kastamit adagiti nga isyo ken pakaseknan sana may tudulayang ti dimagrip wendo tawen. Mabali na problema met dagiti nabayagi ng miyembro ti simbahan. Dagiti kabarbaro ang miyembro. Wendo dagiti kabarbaro ang pamilya ti simbahan ni Yesu Kristo dagiti santo iti odudin ang aldaw. Masansa na ti saludsud dakit resulta tinapudno sa saludsud wendo curiosidad. Kaputa na patek ti kanaig dito ikan seryoso iti tunggal maysa. Kasla mainugot at tingit ngayon tayo dagiti testimonya. Iti konteks tayo santo iti odudin na inyay. Inainag tayo, dagiti testimonya tayo, kas puno asaksi, iti kinapudno ti Ebanghelyo ni Yesu Kristo, naala ti palting babayan ti Espiritu Santo. Idinto asimple, kit nabatad ito, ipanang ilawalawag iti deklarasyon. Patauden na iti nabagasa sa lutsot, kas iti asino ti may karima daan ti testimonya, kas ano maalanas ken ti palting, ay na dagiti adang tapno maddaan ti testimonya. Pasama ka diti madan iti testimonya wen nagtultuloy ang proseso. Amin na dagiti asaludsod at dagapuna ngayon ti pangrugyan ti panakaalakin pagtinalay ni iti testimonya iti Ebanghelyo ni Yesu Kristo dire-diretso nalawag kinagbata iti kapasidad iti tao. Mangtenak iti ababa palawag ka dagito yung adwa-dwa sa kanto itagti sa magmamano ang mabali na gapo kasi timbi nga iti nabit ang matalik ng agtutubo at nabukod na padas si panakalda at itestimonyada. Naadaan damit tigong daw yung mga isuro ka dagiti adaan di panubok kweno problema iti dadong mga aspeto ti pamatik and patyenda. Umuna, sino ti may kari amadaan ti testimonyo? Amin asis ganang agbayad when dog tongpal kadagiti bilin, madaan ti testimonyo. Kabuna, dati timik ti apo kadagiti sulit ti daga, tapno amin adungeg makangeg. Tipon ti rason ti panakaisubli ti banghelyo ket mabaon, iti tunggal tao ti agsaw itinagan ti Diyos nga apo. Ngayso ti mga isalakan ti lobong tapno agsaknap ken ti pamati ti daga. May kadwa kasano maala ti kasapulan na palting ken anya ti aramidin tapno magunod. Nalawag ka nagtultuloy ti pagtuladan iti amin na tawen. May aplikar met ti karian na iti ti panagunod ti testimonya iti libro ti Mormon. Katinton awaten yu dagito ya banag. Nadimgag kayo, nagbasa, inadal, kininamiri siya dagiti at dasaludsod. Dawaten niyo iti Diyos, ti agnanayan nga ama, tinagan ni Kristo, no saan napudno dagito yabanag. Kahit naosawin, nagkararag kayo as ipapasnek, nga ikariyo as rutin niyo ti sungbat ti kararagyo. Kahit no name puswan ti dadawat yo. Kahit adaan ti pudno apanggep. Kinadaan ti pamati ka ni Kristo, parangarang nati kinapudno kada kayo babayan ti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket babayan ti panakabalin ti Espiritu Santo, maman yu ti kinapudno ti amin na banag. May katlo, karkar na kadia pasamak ti panaggunod iti testimonyo wen nagtultuloy. Ti testimonyo kaarangi ti organismo dumakkel ken pumintas no mataripato. Masapol na mataraunan na kanayon, mataripato tap nurumang paya. Ken nagbaybay awen no sumiyasi ti pagtuladan ti biyak ti paglawlawagan ti testimonyo, mapuka wen no kumapsot. Imbalag ti scripture ano labsingan nagribilin ti Diyos, agbunga ti panagpukaw ti espiritu. Ora pa'y dagiti sumiyasi ti testimonyo nga dahil ti kadwada. Ibingay ko man ti sangapulo apaliw ken singasing tinapateg ken napudno agayem ko. Ti kapanunutan da adu pagkaganda ti panunot ken padas. Gapu na mabalin adi nakakas daw kada tayo. Ti dakas na ket nang rungruna. Ti panaway na marigatan ken maligdayan tayo mabalin na temporaryo malipatan yo ti usar na kada tayo mismo. Umuna, napateg ti tunggal may sagaputaan na tayo ti Diyos. Ama muna tayo, patpatgin na tayo ken kayat na agbaligi, ken agsubli tayo kankwana. Adalen tayo ti agtalik iti ayat na ken ti panawen imbes at ti panaggagan at ken ti kurang at arigagay tayo. May kadwa, nupay mamati ti pagbalbal ti puso ang iladawan ti scripture. Maawatan tayo kumang ang inod. Asaan na madagdagos wendo ti sa dinuman. Katisong bat ni may sa saludsod. Padas ken pakasektan kastamit, ti babaen ti panagadal ken kararag tayo. May katlo, masapol alaglagi pen tayo ti pagsadagan ti panggep ti biyag ken mapadas ken masubok ken masapol nga adalin tayo ti mangrimbaw kadagiti panubok ken nagyaman tayo kadagiti maadal tayo. May kapat, pasapol nga adalin tayo tagtalik kadagiti banag apatyan nyo tap nyo makaibtar tayo ti panlawin na kasapulan. May kalimakas istory ni Alma, ti panaggunot ti testimonya, bunga ti agtultuloy panagnamnama, panamati, kaya panakamuti kinapudno ti may isa pagbatayan, doktrina wenno ti ebanghelyo mismo. May kanem, ti panangisuro tayo iti amutayo mang patibkar ti testimonya tayo kasta ti daduma. Lumangted ka iti kwarta wenno taraon, pumasit ti kukwam, nupay kasta no ibinglay mo ti testimonyo patibkaren ken umadado kadagiti mang ted ken magdengeg. May kapito, aramidin tayo dagiti babasit ngayon napatay gabanag ti inal daw. Ti kararag scripture ken panagadal ti banghelyo, panakimiting ti simbahan, iti templo, visiting teaching, home teaching ken danumapaya patigkaran ti pamati ken awisan na ti espiritu ti biyag tayo. Nagliwat tayo siya peligro ti testimonya tayo. May kawalo, dito ay daduma ang empty kabagi tayo. Masansa na kitayan tayo itibidot, dagiti daduma ng runa, dagiti leader, when umi ang bruti simbaan. Haringgan ti balik na tayo, when uti testimonya tayo. Tirigat dagiti daduma, saan na rason, ti pagkurangan tayo. May kasyam, nasaya at alagi pa, ti nagpasaran, arigat, no, karamit kayo, ti bidot, anegative, no, taga, kilag ganin no kasapulan ti panagbabawi. May kapulo, masapol ang nalawag kada tayo at ipanagnubot ni Kristo tultuloy ang mausar kada tayo no ipalubos tayo. Sa mausar, amin ti banag uray pa yung tultuloy. Ti pagrigat tayo kada ti banag akas kurang ti pamati tayo. Agyaman na kiti paripirip kirad ken testimonyo ti ado kada ti agtutubo agayam ko. Nakadwa kida, mapabigsakin o amok nga kakadwa, maparigtaak tinasayat nga aramidan da, kinti serbiso, nga ititid da para itimiyastro a pagdaydayawan da. Agarami dagiti tao itinasayat, kinapatig abana gaputa da testimonyada. Kapag paiso dito ay, madanta ito metitestimonya gaputi aramid tayo. Kinunan ni Jesus, ti doktrinak sana para kanyak, ngayon tinangibawon kanyak. Asino man ang mga aramid, tigayat na, amuna ti doktrina no nagapu iti Dios wenno nagapu kanyak. Napatpat gendak, tong palen yu ti bilin ko. Kaskada ni ifay ken murun mon idi, da kamuti kayo pananti amin na banag. Amo kasi bibiyag ken patpat gendati iti Dios. Nalingat nga ba tayo, amok ti anak na ni Jesus, kiti sa ti pangisalakan, ken manubot tayo, ti ulti simbahan, nagipagnaganan na. Amok ang napadasan amin ni Joseph Smith, ngayon baga na, may panggap ti imbanghelyo, ti panawin tayo. Amok nga idadaulwan, dagiti apostol ken propeta, ita ni President Thomas S. Monson, nagigem iti tulbek ti priesthood, amasapal pang bandisyon, ti biyag tayo, ken ti aramit ti apo. Amo ka may kari kayo amin ti panakaamo. Ket no marigatan kayo, agtalik kayo at kinapudno ti testimonya ng igyo dito'y pulpito itakong prensya. Amok dagadagat panik na kakitinagan ni Yesu Kristo. Amen.